un salon de jardin à 99,99€.
Et sur ma terrasse, ça devient un salon de terrasse ?
On peut dire ça. Alors rendez-vous vite dans votre magasin U et sur courseu.com du 2 au 4 mai et profitez de 50% de remise sur le salon de jardin Miami fabriqué avec 80% de matériaux recyclés, soit 99,99€ au lieu de 199,99€. Et c'est seulement du 2 au 4 mai. U, commerçant autrement.
Dont 3,80€ d'éco-participation, prix conseillé par U Enseigne au magasin U participant et valable sur courseu.com pour un retrait du 2 au 4 mai inclus dans la limite des stocks disponibles.
C'est aux alentours de 15h en l'honneur de Matisse, cet adolescent de 15 ans tué à coups de couteau le week-end dernier par un autre garçon de son âge. Le jeune suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. La mère du suspect a aussi été mise en examen, soupçonnée d'avoir giflé Matisse lors de l'altercation. Le corps d'une femme retrouvé ce vendredi dans une chambre d'hôtel à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque. Elle aurait été tuée après avoir subi des violences conjugales. Son compagnon a été placé en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire ouverte aussi à Bordeaux après la mort d'un homme de 18 ans. Il a été tué à coups de couteau ce vendredi pour des raisons qui restent à éclaircir. La victime était connue de la justice pour des délits de droit commun. L'auteur des faits est toujours recherché. Au Népal, la Cour suprême a ordonné au gouvernement de limiter le nombre de permis délivrés pour l'ascension de l'Everest. Le plus haut sommet du monde est de plus en plus fréquenté, causant des drames humains et écologiques. Et puis le foot, Lens se dirige vers l'Europe. Les Lensois confortent leur 6e place après leur victoire ce vendredi soir face à Lorient, 2-0 lors de la 32e journée de Ligue 1. Les Merlus, eux, se rapprochent dangereusement de la Ligue 2. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bon week-end à notre écoute.
Changer d'horizon et écouter Radio Orient en DAB+ à Limoges.
ليه مخبي وانت بان شوقك عليه. على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. بالي اشوفك ثانية واحدة ترضيني واقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني. على بالي اشوفك ثانية واحدة ترضيني واقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني. هنيني بوبو هنيني وعلى ورد وشوك ماشي هنيني بقرب وهنيني وعلى ورد وشوك ماشي وقولي لحبيبي الغالي حب دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. الحب انا صمته في قلبي اكمنه ناداني اليك والشوق سكنته في جنبي عشان اشتاق لعينيك يا يا سكنت في جنبي عشان اشتاق لعينيك. الحب انا صنته في قلبي منه نداني ليه وشو سكنته في جنبي علشان اشتاق لعينيك. الحب انا صنته في قلبي اكمنه نداني اليه والشوق سكنته في جنبي علشان اشتاق لعينيك. وان كان قلبك بيردني اوعدني بحبك اوعدني وحفضل احبك طول عمري وسلمت لي قلبك أمري. على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي
إذاعة الشرق يا هلا يا هلا يا هلا 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 يا هلا يا هلا
وديني راسك.
I'm not afraid.
شاري وفارد ايديا وعني مش حاسه بيا شاري وفارد ايديا وعني مش حاسه بيا وبدوب في الرمش الاسمر وبموت ضحكة ديا
فعلا ذكرياته يعمل بدلها بسرعة ليه يوقف حياته اللي عايز ينسى فعلا ذكرياته يعمل بدلها بسرعة ليه يوقف حياته أيوة عادي حب قوي تحب تاني بأي حب جديد حينسى الأولاني لو مفيش في حياته حد وقلبه فاضي اللي فاضي عمره ما بينسى اللي فاته عشان كده بدلت بعد الذكريات ما تغيرها بس عامل ذكريات هفرح بجد اما افتكرها وسلام كبير سمعني صوت قلبك وعلي كمان عشان كده بدلت بعد الذكريات ما تغيرها بس حامل ذكريات هفرح بجد اما افتكرها وسلام كبير سمعني صوت قلبك وعلي كمان
أي ذكرى حزينة لازم تبقى ماضي والحياة كل اللي فيها هتمشي عادي أي ذكرى حزينة لازم تبقى ماضي والحياة كل اللي فيها هتمشي عادي ليه يعيش القلب مخلص للي خانه يعيشها أحسن للي نفسه يعيش عشانه وليه عذابه يوقفه مطرح ما سابه ده المكان ده ما كانش من الأول مكانه عشان كده بدلت بعد الذكريات بعد بغيرها بس حامل ذكريات حفرح بجد أما بتكرها وسلام كبير سمعني صوت قلبك وعلي كمان أماك عشان كده بدلت بعد الذكريات بعد غيرها بس حامل ذكريات حفرح بجد أما بتكرها وسلام كبير سمعني صوت قلبك وعلي كمان
Yeah. اسمع.
كل ما ازعل تراضيني ترجع وتشتاق لعيوني. يا هنا يبقى قلبك الطيب يلي ما ترتاح من دوني. يلي ما ترتاح من دوني.
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Dunkerque DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
تعالي يا مصطفى نرجع الزمن وترجع لي.
je t'adore.
وحداني عييت تعبت ومليت ملقيت لشكون نشكي بحالي. تمنيت في البيت صدر حنين تمنيت في البيت صدر حنين يسمعني واسيني يريح بالي. يسم العزوبية
عمري
طاير بيا.
شوفوا
معايا بني حنينة جنينة تونسني سكنها عيني. يسم العزوبية
عمري
طاير بيا.
شوفوا
معايا بني حنينة جنينة تونسني سكنها عيني. ساعات قدام المرايات لبسنا فوحنا استنينا في الدار الحسيبات كذبنا خرجنا بالسرقة برمجنا بعدات شتحنا تعانقنا برشات وسيات. اسم العزوبية
عمري
طاير بيا.
شوفوا
معايا بني حنين بنينة ونسني سكنها عيني. يا ما سهرنا وصرفنا في شرة لبنان من تحت لتحت تغازلنا همسات ولمسات كل ده حب وغرام عشقة وحكايات اتلمت الشلة غنينا. عمري طاير بيا.
شوفوا
معايا بني حنينة بنينة تونسني نسكنها عيني. يسمي العزوبية عمري طاير بيا.
شوفوا
معايا بني حنينة بنينة تونسني نسكنها عيني.
يلي غلاك
اشتاق لك انا يومي دخيلك حن علي حبك انا لك 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 حبك
شو عامل فيه
عم بشتاق لك انا يومي دخيلك حن علي حبك انا وانا وانا حبك جنني والله عقلي براسي ما خلى حكيني كرمال الله بيكفي اسى
يا هلا 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 يا ه